kun sagale bilisumma oromotim sagaleen bilisummaa oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo herzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaam kun sagalee bilisummaa oromootiin
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee guyyaa irraa qindeeffanne isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu anayyaantuu bulchaati. Akkuma beekamu guyyoota sadan kana as hiriirri mormii dhimma Finfinneen wal qabatu guutummaa oromiyaa keessatti geggeeffamaa jira. Guyyaa irraas godinoota oromiyaa magaalota hedduu keessatti geggeeffamee oleera. Nutis hiriirota guyyaa har'aa magaalota Walisoo, Amboo, Maqii, Caancoo fi Jimmaatti geggeeffame ilaalchisuudhaan hirmaattota haasofsiifnee jirra. Guutummaa sagantaa keenya irraas kan qabatu hiriiruma kana ta'a. Har'a oduun hin qabnu nuuf kalchaa isiniin jechaa garuma gabaasaa hiriira kanaatti isin ceesifnaa nu waliin turaa. Kan jalqaba irratti ittiin eegallu kan magaalaa Walisoo ta'aa kunootti.
Maqaan kiyya Marsimoy Tarreessaan jedhama.
Marsimoy guyyaarra magaalaa Walisootti hawaasni dargaggoon qeerroon hiriira irra jirtan himee waan hiriira kana dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromoof akkasumas hordoftoota TV gaaddisa dhugaaf waan nu ibsitu.
Ayyee gaafa beekamu guyyoota kaleessaa fi guyyoota deengaddaati qabee guutuu oromiyaa keessatti qeerroon finciilaa yookaan immoo hiriira nagaa gaggeessaa jira karaa nagaa jechuudha. Kunis sababiin kana ta'eef naannawa Finfinnee yookaan immoo bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaatii fi akkasumas bulchiinsi magaalaa Finfinnee wal ta'uudhaani daangaa Oromoo qabsanii kiiloomeetira 20 keessa galanii lafa Oromoo irratti mana isaan gamoo ijaarame dabarsanii alagaadhaaf laachuu jiru. Kana waggaa jennu waggoota hedduudhaaf ummaan Oromoo qeerroon qarreen gadi ba'anii falmachaa dhiiga isaanii kan dammaqaa turaniif akkasumas immoo lubbuu isaanii deebii hin qabne kan baffalaa turaniifi handhuurri qabsoo bilisummaa Oromoo Finfinneedha. Kanaaf guyyaa har'aa gaa waadaa mootummaan naannoo Oromiyaa Oromoo Finfinneessa jedhee Oromoo harkaa yookaan qeerroo harkaa imaanaa fuudhatan adda gate daangaa Oromoo qabsuudhaan abbaa lafaa harkaa fuudhee yookaan immoo lafa Oromoo sanjise alagaadhaaf yookaan immoo nama Oromoon hin barbaanneef waan laachaa jiruuf kun mufii guddaa qeerroo bilisummaa Oromoo akkasumas immoo uummata Oromoo bilisii waan dhagahameef yookaan ta'ee waan mul'ateef hiriirri kun tapphee sababni isaan guddaan baqanaa jechuudha. Yoo jalqabu akkuma waliin deemnu waggoota hedduu keessatti qeerroon bilisummaa ijaaramee Oromiyaa yookaan immoo biyya hunda keessatti jira jechuudha. Gaafa dallansuun isa yookaan immoo gaafa mirgi Oromoo fi dachee Oromoo tuqame qeerroon bilisummaa Oromoo akkasumas immoo Oromoon guutuun ni mufata waan ta'eef iddoo kanarratti adda dureedhaan kan mufatee ba'ee maaliif gatteen keenya saamama? Maaf daangaan keenya qabsama? Mootummaan imaanaa itti kenname sunis amma harka lafa jalaatiif maaliif waanuma kaleessaa nutti deebisee dachee Oromoo saamsisaa waan jiruufi qeerroon walumaa galatti mana barnootaa irraa magaala guutuudha. Mufii kan qabu walitti ba'ee sagalee kana jechachaa jiru jechuudha.
Dhaadannoon qabattanii baatan maal fa'i? Dhimmuma daangaa Finfinneedha, waan lafa Finfinneedha walitti irratti dhukkubamu. Dhaadannoo biraas kan qabattanii baatan jira. Mee waan kana maal himta?
Egaa akkuma beekamu dhaadannoon qabatamee ba'ee wanti guddaan akka mata dureetti uummata Oromoo guutuu mufachaa jiru dhimma gamoo yookaan naannoo koonyee fakkeetti ijaarame alagaaf dabarsanii kennuuti. Kanaaf daangaa Oromoo qabsanii lafa Oromoo kan immoo soganii mana irratti ijaaranii ittiin isaanitti lafaa geggeessuudhaaf yookaan masterplaanii lammaffaa jechuudhaaf dabarsanii kennuuti. Dhaabachuu danda'uu qaba. Abbaan lafaa lafa isaa fudhachuu qaba. Abbaan lafaa lafa isaa deemuu qaba. Maaliif alagaa dabarsanii kennama? Tokko sanyii balleessaa, tokko hidda fidaa. Akka warra tufaa munaa Finfinnee keessaa qabamtu amma ilmaan warra galaan yookaan immoo naannoo Finfinneetti sanyii naannoo guddaa lafarraa dhabamtuu barbaadamne sababa maaliifiifi waan barbaadaatu abbaan lafa sanaa deebi'ee lafa isaatti galuu qaba, keessatti galuu qaba. Alagaaf kennamee kennamuun qabu jedheetu kan Oromoon biyyaa qaba ba'ee falmachaa jiru. Kanarraan kana fe'ate akkuma waliigalaatti naannoo Finfinnee qofa osoo hin taane daangaan Oromoo karaa hedduu qabaa jira. Karaa Booranaa, karaa Harargee, karaa Shawaa Bahaa, naannoo Boosee, karaa Wallaggaa, daangaan Oromoo karaa hedduu qabaa jira. Illee qabu hin qabu daangaan Oromoo dhiigaan sararame. Har'as immoo dhiigaan heegganna. Akkuma kaleessa dhiigaan sararre sana har'as dhiigaan heegganna jechaa jira qeerroon bilisummaa biyyaa qaama gaala kanatti.
Marsiimoo egaa bakka hiriira amma waliisootti geggeessaa jirtan irratti qaamota yookaan murnoota hawaasaa irraa qooda fudhatan nu himuu dandeessa? Eenyu fa'aammata?
Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nuti qeerroon bilisummaa Oromoo dhugaadhaaf qabsoomna yookaan immoo dhugaadhaaf tattaanfanna malee nuti akka nama biraa waan hojjetaa mootummaa kun maal jennu hin qabu. Haa ta'u malee eenyu kan hiriira kanarraa qooda fudhachaa jiru yoo ta'e gaafadde ija kiyyaan amma argaa waan hin jirudha. Qeerroo bilisummaati. Akkasumas immoo ijoollee mana barnootaa kan saalamsaa gara suuqisii waan jedhu irraa barattoota ayisuulii akkasumas tiriisaroorii darbee magaalaa keessa jiru tokko tokko ni jira. Darbee nama tokko keessatti marga malee hojjetaan mootummaa yookaan immoo gadi ba'ee akkasumas agarsiisa waan ijaan argaa jiru hin jiru. Tarii darbee jiraachuu danda'a malee adda dureedha kan falmachaa jiru qeerroo bilisummaati. Qeerroodhaa fi qarreedha kan walitti ba'ee falmachaa jiru.
Egaa manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Garasuu Dhukii seenaa fincila diddaa gabrummaa keessatti adda durummaa qaba. Maqaa olaanaadha sababa har'as hiriira kana keessatti hirmaannaa qaba jechaadha.
Dhugaa dubbachuuf manni barumsaa Garasuu sadarkaa lammaffaa yeroo hundaa fincila asumaa eegabbaa. Mootummoo Rexaala Qeerroo bilisummaa magaalaa keessatti ijaaramee hojii gurguddaa hojjetanis immoo kaleessumarraa ta'ee kan jiru qeerroon bilisummaa adamati rasa ada gerak dirinya kena tiba kali kita gerak sejauhnya kita nama wawul nanti kawan kita wawul di sini kita kan oh sini kan jauh berapa tahun berunding sekalim apa dari berunding ni berapa ni mana berunding sekalim apa dia tu kan jangan beli gerak mana galak ini wala macam
Motma ammajiru motma jirama kan jiru ka fada saatawu kanaanu oromiya saatawu oromon heddun abdii irratti gatee ture waan oromon barbaadu mirga oromoni kabachiisa ka jedhu kan abdii irra kaate jira kan ija shakkiin ilaalaa ture jira harra waggaas deebi'ame master plaanii lammaffaa kan jedhame ammattiin yaamu eegale lafa oromo alagaa firuu kun waggaa deebi'ee isaanumarraa mul'atu miira akkamii uume naannoo keessanitti uummanni maal jedhe
Udadu bersih juga, kalau sih erun bilisma wajan ni langgan rasa kan serab kita segala, terasa sih tercium anak terubah kundrat apa jadi. Atau mana jauh orang mau kata tu kawan juga ni, orang mau guru ni, tuan terkenan ni, mohon maaf ni, ada yang ufati sih, orang mau guru terkenan ni, sokan teman ni, kita erun bilisma tu lagi, orang bilisma mana? Erom bilisma yo elkabu, ini macam tu kapten saya kena tu sendiri, insan nari. Ini macam tu kena tu sendiri, insan malu tu. Erom bilisma izan sekarang ni, izan ijaran ni. Boleh kita buat, boleh aje kita boleh cari jalur. Wajah taba, imanah taba. Kenapa? Ini amane ini tiup. Erom bilisma. Jadi, welajar juga. Masa tu masih dibantu amanca tu tu yang mohon. Kanafi erom bilisma orang mu ini merayu abdi ini kabu. Abdi ini senan. Lokan mu imanah ini senan. Erom bilisma orang mu mana tu? Iga jiruan betul kalas isanu ma. Mohon membiar tanah bilisah jiran. Asa mohon maduani keisani. Selman orang mu kolasa jiran. Bilisah jiran isan maduani tu. Maria kan awam beku. Wan agai tuan jangan cerdik awam beku bi. Ini macam tu, imana insan ni kerum beli semua. Jadi waktu main sini, orang mohon balik lagi. Karena abu terus dia pergi beli kamu wanjir. Okay, orang kerum beli semua orang optional. Imana kan ini tiada berkesan. Orang kena mengkam. Jadi orang mohon juga imani dalam sini kena ni ego kan kita. Karena insaf sutre, mesti bahaya kalau kerum beli semua orang. Wahid juga deh. Imana jangan hidup juga ni. Kerum nimpat deh. Jadi kerum juga deh. Juga berkesan. Malu sih. Insafnya tani hujan uki. Goda-goda kita kan mungkin orang yang buat semua fikiran ini, wajan itu kita semua cara teron, sebab itu teron dia saja, teron dia wajan itu dia, itu cara kita dia ini kami itu semua kita cara cara dia. Karena sokra itu tu kemari dah, asma hukum teron itu kan mungkin jangan teron, kan ini teron silo afrisan gelisiu, bantu teram petani, wanbra ordova kan olahraga orang itu. Sebab itu baru baru teron beli semua dapat tempat itu, dapat teron di rama. Erro kapau, erro abau, erro mali kita ni jawa, erro daripada dia ni erro jawa sama sahaja. Erro sampai erro bilisma, sokit kisi jawa pelakap ejaran tu. Erro bilisma orang mohon kalau kita sendiri lagi jaga rumah sini, siapa tu murah sih tu bentuk. Erro bilisma orang mohon kepada kita erro. Jadi, ibu tuan tu dia pun buang sedih. Karena dia mukim kapau. Erro dia ni, erro langsung sini asyifat kita ni. Orang itu kita mal di ane teror langsung sih dan damu teror teror sih jasa alkitab agar ujaran kira teror bilisma orang mesti itu semua amat ada no sana kita sambas guru tu pun agan jira teror hal kena dijani jabrom sih jom sih dan damu itu teror bilisma orang mesti amal ni ada no sana tu saya guru tu pun agan jiru ada bilisma orang mau kan mau wabu bersih ada sih abatu abau aji wabu aji sih abatu bahkan mungkin kita mana nama nu bosan jale berarane di esana Amat lugu saya dapat kita bersihkan kan? Ada pun ab tu kan? Ajaran orang berusaha mati, si kanaf wan kanaf itu lawan tu.
Ye marsimoi segala berusaha orang murat dihati hal hirira waliso gigi fajar murati gigi fatu tak kenyaf, ubah nak inu kreatif maka arah gigi fatu tak kenyan galat tu mesin jenna.
Aye ulfad dah berabla orang murni abli semu berang tu kadang kena mula.
Ajeko mazurre. Barako mazurre. Jagatulan, Master Filani, Duman Nutiyarize, Arrastanan, Horus, Nuti, Erronorama, Lapa Kenyap, Nama Kenyap, Ganga Kenyap, Nubu Kenyap, Nikendina, Nikendina, Lapa Kenyas, Lapa Kenyas, Nikendina, Master Filani, Restudan, Barakumana Master Jet, Baba Master Filani, Nubu Barata Kenya, Nubu Kero Kenya, Lapa Kero Kenya, Lapa Kero Kenya, Nubu Bayen, Nubu Bayen, Lapa Makarta, Lapa Makarta, Anada Gatunan, Master Filani, Urdu Duba Nutriya Bite,
Urdu Duba Nutriya
Bite,
Arabiyo,
Kero Nama, Lapa Kenya, Nama Kenya, Danga Kenya, Bimbinera, Lumpu Kenya, Nikendina, Kero,
Ubitini Sera,
Oramo Ate, Naparamo, Sipinde, Imburguru, Pedrati Mandara Mia, Oramo Ate, Sipinde, Anuraged, Imburguru, Gatti Kenya, Nabe Kenya, Nudi, Era Narama, Human Narama, Ashawar Kabane, Akumakane, Akumarakane, Sirnaga Bronza, Evra Bukizle, Arret, Sirna Samicha, Ovira Rasimna, Oramo Tako, Samichinaba, Nurra, Arabatu, Jamala Gersa, Imana, Kero, Iga Kero, Imana Arama, Yate, Jamala Gersa, Ojo, Ojo, Iza, Iza, Abatu,
Abatu,
Jiruti, Inni, Lava Kenya, Lava Kenya, Gurgure, Nudi, Sana, Immarmina, Lava Kenya, 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 Babi Yuma, Yuba Mikaretu, Kero Narama, Kajitu, Kai, Kero, Abizaba, 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 Sama Magita, Ajeva Magita, Ida Magita, Kaneta, Wari, Nuagete, Wari, Nusabe, Wari, Arkavi, Mina, Nurakire, Serati, Nubariatu, Aselmama, Nabarama, Kurkurti, Aselmama, Waterama, Ajetiste, Lamana Gata, Warakana, Serati, Uniati, Mukhtar Kabir, Biyala Diabe, Biyala Makenya, Biyala Sature, Asher Mamajin, Deretinu Variatu, Umaria Mata, Deretinu Variatu, Opinion, Opinion, Nudi, Opinion, Opinion of San Barbanya, Opinion of Nudi, Mirga Kenya, Nibalmana, Ugara, Nibalmana, Nimona, Ningibana,
Aye falmata guyara magala walisoti rira rajirtani me wan hirira kana ra wan nunjetu sagale blisma oromoti
ya kabetamu erizi kunjira na tiyala na kaidiga dige samatre kana ma kaidiga ta ji terreni magala ta na nunjira mun
Yaadannoon fudhatanii baatan maal fa'a hiriira kanarratti?
Egaa akkuma beekamu tokko daangaan Oromoo naannoo Finfinnee kanarraa qabee jira. Finfinnee immoo handhuura qabsoo bilisummaa Oromoo, handhuura qabsoo ilmaa Oromoo lafeetti qabanii dhiirri isaaniitti kan gala'e waan ta'eef, handhuurri qabsoo ilmi namaa Oromoo, dhiirri Oromoo aadaa kan qabaniin dabarsanii noo biraatiif laadamuun qabu. Waan qabsaa'aniif kan yookaan immoo waan kunta jedhamee jiraan beeksifamuu kan malee dabarfamee kennamuu qabu. Daangaan Oromoo qabuun qabu mootummaa imaanaa itti kennamu kana imaanaa kana kennanii dhuftee jennee imaanaa itti kennamu kana imaanaa kana qabsii imaanaa kana nyaatee guyyaa har'aa gadi ba'ee seerroon kallachaa jira jechuudha. Wanti guddaan daangaan Oromoo karaa Finfinnee qofa hin taane kallattii addaa garaatiin naannawaa.
Hiriira kana irratti kan argaman barattoota dhamoo dargaggoota moo akkami?
Warrama teerroo qabeen keessaa yeroo darban keessatti kunuunsaa jiran teerroo gadi ba'anii tokkummaadhaan kunuunsaa jiran kana akka teerroo harreedha mana barnootaa irraa diinuma Afrikaanoo irraa gadi ba'anii dhaadannoo kan ajjeessachaa jiru jechuudha. Teerroo galma mana barumsaa lammata irratti nama fa'aa gara jiru irraa taanee achirraa baanee aadaa magaalaa keessa qaxxaamurree yuunivarsiitii kaampaasii aangoo walitti argamu hundaa jirra. Yeroo kanatti asillee qeerroon bakka sadii afuriittillee baay'inarraa hin ta'e walitiiree dhaadannoo sistemaan ajjeessaa jira jechuudha. Kaleettis qeerroon waan isaa falmachaa jiru qaama mootummaa kana gaasaree hojjettoonni tokko tokko keessa jiraachuu malee. Malee qaamni mootummaa dirreedhaan bahee qeerroo kana dubbisaa jirutti wanti hin jiru. Qeerroon safaarri isaa daandii irra deemee falmachaa jira. Isaan sagalee isaa kana dhageeffachaa jira jechuudha. Biyyee Oromoo.
Mootummaan naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baasee TV irratti dubbiseen murtii bulchiinsa magaalaa Finfinnee sana kan hin fudhanne ta'uu beeksisee ture. Kan akkamitti ilaaltan isin akka murtii sana mootummaan naannoo Oromiyaa ODP'n bulu kun murtii Finfinnee murteessee lafa kondoomineemii manneen sana uummataaf hiruuf dabarte sana quban qabu jechuudha. Akkamitti ilaaltan maaluma isin biratti?
Barkin nuti qofa qofummaa sagaagalummaa siyaasaa keessaa bahuu danda'u qaba. Kun of jabuudha. Oromoo jabuun of jabuudha. Maaliif yeroo hammi kun guyyaa lama kan keessatti daangaan Oromoo qabee Oromoo sun dabarfamee alagaadhaaf kennamu mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u mootummaa naannoo Federaalaa kuban kan jedhee arri gadi bahee falmachuun kun yookaan immoo gadi bahee asuun kun sochii Oromoo irratti jedhee kan jedhamu dhibbaan dhabbatti qeerroon maaliif osoo mootummaan naannoo beekiin yookaan immoo mootummaa Federaalaa beekiin qaama kana jedhee kan bahee daangaa Oromoo kana qabsee lafa Oromoo kana yookaan qe'ee Oromoo qaama biraatiif keessaayyuu waan dhiira qabsoo Oromoo kana kan ta'e Finfinnee kana waan xiyyeeffannoon irratti hojjetame osoo beekuun. Kana hin beeksifatiin isaa dhugaa dubbachuudhaaf haasan faan jirtu yookaan immoo maal jechuudha jedhamu kanadha. Ibsatu hawaasa Oromoo sun immoo ibsatu hawaasa Oromoo sun hin jedhamu dandeenye. Har'a mootummaan gadi bahee tolchee isaa dhugaanii warra bilisummaa Oromoo itti yaaddu dheereetti qaamni guddaan itti dhagaame. Maaliif mootummaan kana hin beeksifatiin isaa inni kun biyya bishaan jiru jechuudha moo caasaa kana hin beeksifatiin moo. Caasaa mana ijaaraa jiru kan hin beekne jechuudha. Caasaa lafarraa nama godaansa kan hin beekne jechuudha. Maalama jechuudha jechuudha. Kanaaf ittiin miidhagsa qeerrootti waan qabatamaa waan kan jedhu ta'e gadi ba'anii uummata Oromoodhaan miidiyaa hundaan gadi ba'anii mana kana yookaan lafa keessana abbaa lafaatiif abbaa keessarraa buqqa'e deebiin kunoo jedhanii
amma bala ko narra bi ta ko narra bi ta de ni 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 ni
ayee dargaggo falmata yaada sagalee bilisummaa oromooratti dhiyaatte hiriira nagaa waliisootti geggeeffamaa jiru irratti ibsanuu kennuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromoon galatoomi siin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkumatti fufetti jira. Amma kan jimmaatti siin ceesifna nu hordofaa.
Can I get to the next one? ఫజ్ వయానా హంగై కమరి హంగై కమరి గా పింకెట్ ఎత్తుబుబా హరమో హరమో ఆంగున్ హింగోయని హింగోయని కేరో కేరో ఆంగున్ హింగోయని గా పింకెట్ గా పింకెట్ హిర్గా 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 హిర్గా
godina jimma magara jimmati dargaggoonni hiriirra jirtu gara keessanitti bilbilleme duraan dursi maqaa kee nu himi.
Maqaan koo Roomaana Damee Abbaa Booraan jedhama.
Roomaan har'a hiriirra jirtu maaltu walitti isin qabee kaayee hiriira keessan kanaa osoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoof ibsite?
Kaayyooni hiriira keenya dhimma Finfinneetiin wal qabateeti dhimma. Kuyyee caffee kondominiyeemii kuyyee caffeeti dhimma dhaabbata gabrumfata horaayizan illee ni dabalata mirga abbaa biyyummaati waliigalaan gaaffiin keenya Finfinneen kan oromoo ta'uun akka nuuf mirkanaa'u oromoon abbaan biyyummaasaa akka mirkanaa'u dhaabbanni gabrumfata horaayizan kan wayyaanee ta'e yeroo ammaa buna biiliyoonota hedduu lakkaa'amu qabatee jira. Qabeenyi kunillee uummata oromootiif akka deebi'u dabalataan uummata oromoo ni ajjeesaa, bosona oromoo ni mancaasaa, dhaabbata seera qabeessa hin taanedha gaaffiin keenya kanarratti.
Kanneen amma hiriira irra jirtan kun dargaggoota qaamota kamtu irratti hirmaate?
Qeerroo Oromoo waliigalaan qeerroo Oromoo abbootii dubartoota haadholiin keenya hundinuu irratti hirmaatan jiru hiriira kanarratti.
Sirbi magaalaa Jimmaa qaamonni hawaasa adda addaa irraa qooda fudhataa jirudha.
Qaamota adda addaa irraa qooda fudhataa jiru. Sagalee tokkoon mormii isaanii dhageessifataa jiru.
Dhaadannoo ijoon isin dhageessisaa jirtan maal fa'i?
Dhaadannoon ijoo lafti keenya, lafee keenya, dhumdi keenya illee duunee dhumna malee lafa keenya maastar pilaanii lammaffaa hin ayyamnudha. Bunni keenya dhaadannoon lammataa immoo bunni keenya dhiiga keenya kan jedhudha. Gartokkeen keenya dhumnee dhaabbata gabroonfataa horaayizan uummata oromootii fi ni deebisiisna qotee bultootaa kan jedhudha.
Bakka kamitti amma hiriira kan baatan eessatti?
Magaalaa guutuu keessa naannofnee amma gara staadiyeemii deemuutti jiru.
Haalli nageenyaa yookaan immoo qaamni mootummaa naannoo sanaa gabbee waan isin hin jedhe qaba maaltu jira?
Wanni jarri jedhan tokkollee hin jiru jarri. Nageenyi yeroo ammaa hanga ammaatti amansiisaadha nageenyi jiru. Rakkoon nageenyaa hin jiru.
Qaama itti hiriira baatan kan qaamatti beeksifattan maal qabdu? Qaamatti amma hiriira baatan kana qaamatti beeksifattan qabdu?
Waajjira bulchiinsa magaalaa naannoo bulchiinsa magaalaa Jimmaa fuulduraatti illee baanee dhaadannoo keenya dhageessiifanneerra. Qaamni gadi ba'ee waan hin jedhin jiru hanga ammaatti.
Isaan gama isaanii hin gadi ba'anii waan isin hin jedhan hin jiru?
Waan jedhan tokkollee hin jiru jarri.
Hiriira kana booda sagantaan keessa maal gochuuf deemtu?
Mootummaan yoo deebi'e hataattamaa ittiin kennine dhimma kanarratti qeerroon keenya kallattii jiru ni ka'ata. Haala kamiin akka deemuu qabu waliin mari'atee kallattii jiru ka'achuudhaaf itti deemaa jira.
Hayyee gaalli daangaa Oromiyaa Finfinneen ijoo yoo haa ta'u malee guddina adda addaa keessatti rakkoon daangaa kun mul'ataa jira. Kana walitti qabsiiftanii sagaleen dhageessiftan jira.
Kanaan daangaan Oromiyaa guutummaan guutuutti akka nuuf kabajamuuf dhageessiifanneerra akkasumas immoo komaandi postiin uummata lixaarraa akka ka'uuf illee sagalee keenya dhageessiifanneera. Daangaan Oromiyaa guutummaan guutuutti akka kabajamu mirgi abbaa biyyummaa Oromoo akka kabajamuuf waliigalaa dhageessiifanneera sagalee keenya.
Hidhamtoonni siyaasa Oromoo agalliin kan jedhudha.
Akkasuma dhageessiifan jira. Hidhamtoonni siyaasa Oromoo hundi isaanii illee akka gadi dhiifaman dhageessiifanneetu jira.
Egaa qaleessa galgala yoo cabsitan ta'e mootummaan Oromiyaa murtiisaa hin fudhannu kan jedhudha. Akka keessumatti kan inni dhiyaate dhimmi kun akkamitti ilaalta?
Nuti ibsa ejjennoo mootummaan naannoo Oromiyaa baase kun hanga hojiirra oolutti mormiin keenya itti fufama. Sababni isaa hin amannu waan ta'eedhaaf. Kanaan dura 27 sobamaa baanee itti dabalataan amma immoo hoggaa dabalataa miti guyyaa takka sobamuun seenu. Kanaaf iyyuu hanga gaaffiin keenya hanga mirgi abbaa biyyummaa keenyaa deebii qabatama ta'e lafa bu'ee argamu tokko nutti nu kennamutti ibsaan nuti wanti nu amannu hin jiru jechuudha. Ifaan ifatti falmanna mirga abbaa biyyummaa keenya kana booda. Waraqataan osoo hin taane yookiin immoo sagaleen dhageessisuun osoo hin taane kan nuti amannu lafa bu'ee akkas ta'eera jedhanii yeroo jarri hojiirra oolchan qofa ta'a. Ejjennoon qeerroo Oromoo yeroo ammaa isa kana.
Ayyeegaa Roomaan harri bitooteessa 8 yookaan maarcheet guyyaa dubartoota addunyaati. Hiree makanaan egaa guyyaarraa isin immoo hiriirarra jirtu. Hiree kanaan dubartoota Oromiyaatiin akkasumas waliigalatti qeerroof qarree Oromoo maal jetta dhaamsa dabarfattu?
Ergaanani qarree fi qeerroo Oromootiif dabarsu keessumaayyuu qarree Oromootiif dabarsu yoo jiraate nuti qarreen Oromoo yoo cimcimnee qabsoofne dhiirota keenyallee fuulduratti baasuu ni dandeenya. Irree ta'uufillee ni dandeenya. Nuti ofiisa amanamummaa qabaachuu qabna. Walumaa galatti qarreewwan Oromoo ta'ee dubartoonni Oromoo nuti ofitti amanamummaa qabaanne dhiirota keenya ni tataasna. Taanaan mirga abbaa biyyummaa keenyaallee ni kabajamaa, qabeenyi saamamnellee jechuudha ni deebi'a. Akkasumas Itoophiyaan Oromoo kabajdu yoo hin jiraanne nuti Oromiyaa of dandeesse dhaabuulleen akka dandeenyudha. Kanaaf iyyuu qarreef dubartoonni keenya dhiirota keenyatti onnee oruu qabu. Dhiironni keenya akka isaan fuuldura ba'anii qabsaanii fillee jajjabeessuu qabu ergaa jedhuun amana. Dubartoonni waa hundallee gochuu hin dandeenya waan ta'eedhaaf.
Kanaaf guyyaa keessan kana bitoota 8 yookaan March 8 kanaan
dubartoota Oromoo qarree Oromoo hundaan baga guyyaa kabaja kanaatiin isin ga'ee. Akkasumas guyyaa kana guyyaa wareegamtoota dubartoota Oromoo keenyaa kan itti yaadannu haa ta'u ni jedha.
Ayyee yaadannu laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomi jenna.
Ishi isinis galatooma.
Hello.
Hayyee jaalata kan.
Nagaa jirtu.
Ye harra godina jimma magala jimma te hirira ba'a jirtan mewan hirira kana ramallu imta gifattota sagale bisumma oromo fakkasumas warra televizhini saganta gaddisa duga daawatanif
ega akuma bekamu godina jimma techuda kalesta jalabisirra kafame besisu egalle jechuda hirira kana hirira kunis kayon hirira kana jalkabarratti ka nafsi bulchiinsi magaalaa Finfinnee labse kondoominiyeemii naannoo Koyyee Faccee akkasuma galaan naannolee godina addaa Oromiyaa keessatti argaman irratti labsame kana dura dhaabbannoodhaan kan jedhudha hiriirri kun kan ba'ame. Hiriira kana keessatti egaa qeerroon magaalaa Jimmaa akkasumas aanaalee magaalaa Jimmaa marsanii jiran tokko tokkorraas kan wal gurmeessanii dhufanni jiru qeerrooni. Kana keessatti dhaadannoolee gosa garaagaraa dhageessifachaa jiru jechuudha yeroo ammaa kanatti qeerroon. Hiriirri guutummaa Oromiyaa keessatti godhamaa jiruun garaagarummaa hin qabu. Hiriirri kan adda isa godhummoo hiriirri magaalaa Jimmaa keessatti har'a godhamaa jiru kuni waan kondoominiyeemii akkasuma waa'ee magaalaa Finfinneetiin wal qabateeti. Akkasumas dogoggoraan waraanni bilisummaa Oromoo illee hiikkachiifamuu hin qabu. Olola dharaatiin maqaa adda bilisummaa Oromoo balleessuun hin ta'u kan jedhutu ture. Baay'ee jechuudha bifa namatti toluun deemaa jira malee wanni kan bakka biraarraa adda godhus hin jiru. Ummannis akka yaadamee olitti ba'e jechuudha magaalaa kana keessatti. Magaalaa hunda keessa naanna'amee ammas bakka ganamarraa kaa'ametti deebi'amaa jira jechuudha. Hiriirri kun manni bakka bakka walitti dhufaa jechuudha.
Dhaadannoo keessan keessatti waan adda addaati kan dhagahamu hiree argattanitti yookaan immoo dhimma magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee kanatti gargaaramuudhaan yaaddoo yookaan immoo yennoo qabdan dabarfachuu keessani dhaadannoo keessan keessatti waan garaagaraati kan dhagahamu waan hidhamtoota Oromoo dhagahamaa jira waan waboo ni dhagahamaa wanneen kana fakkaatan ni dhagahama.
Kana keessatti dhaadannooleen hidhamtoota maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamanii jiran nuuf haayikamanii akkasumas keessumattuu jechuudha akka adda durummaatti kan dhaadannoo kana keessatti ka'aa jiru hidhamtoonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamanii jiran kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee hundinuu akka gannuuf dhiifamanuu akkasumas woboo maqaa araaraatiin hiikkachiisuun hin barbaachisu kan jedhus dhaadannoo kana keessatti dhagahamaa ture. Akkasumas jaalmarroo adamsuunis hin barbaachisu kan jedhu kana keessatti dhagahamaa jira jechuudha dhaadannoo kana keessatti. Waa hunda jechuudha rakkoo Oromiyaa keessa jiru hunda qeerroon wal qabsiiseetu sagalee isaa dhageessifachaa jira jechuudha walumaa galatti.
Dhimmi biraan godina sana keessatti rakkoo uumaa tureef jiru waan dhaabbata Horaaziyooni dhaabbanni kun naannoo sana keessatti balaa gurguddaa lubbuu namaarraan gahaa akka jirus kana dura gabaafamaa ture har'a dhaadannoo keessan keessatti dhageessifameera waan kun maalirra jiramma maalirraa nu ibsuu dandeessa.
Eeyyeen waa'een dhaabbata Horaayizan irra deddeebi'ee dhaadannoo kana keessaayyuu adda durummaadhaan kan ilaalamaa jirudha. Waa'een bunni Horaayizan uummata limuu addatti maqaa dhaabbata Horaayizaniin uummanni miidhamaa jiru kun miidhaan kun uummatarraa haa dhaabbatu. Dhaabbanni Horaayizan Jimmaan keessaa yeroo gabaabaatti akka ba'u kan jedhudha dhaadannoo kana keessa jiru. Bunni keenya asirraa ba'ee deebi'ee qawwee dhufee uummata keenya akka hin fiqqisiifne maqaa buna sana eegnaatiin. Bunni sun guuramee deebi'ee qawwee bitee achumatti raayyaan ittisa biyyaa godhamee uummata achi keessatti ittiin ajjeesuutiin haa dhaabbatu kan jedhudha.
Dhimma mormii amma jalqabeen walqabatuudhaan guyyaa kaleessaa galgala mootummaa Oromiyaa ibsa jennuu tokko baasee ibsa jennuu sun akka waan mootummaan kun murtii bulchiinsa Finfinnee fudhatee kan qabne yookaan hin beekne fakkeessuudhaan kan
Kana keessatti jechuudha itti mootummaan naannoo Oromiyaa erga galgala baase itti dabalee sun akkitti ilaallette jechuudha ibsichi wanni inni mul'isu tokkoffaa sagalee nama uummataa dhaggeeffachuu dhabuu tuffee agarsiisa. Lammaffaa deebisee akka waan quban qabnee hiriirri guyyaa kanaan gad deemaa ture keessaa edareef deebisanii ibsa baasuun isaayyuu waan biraati. Ibsi ba'ee sun immoo ibsuma duraan ba'aa jiruun addummaan qabu hanga ibsi kun hanga wanni ba'ee kun hojiirra oolee. Hojiidhaan arginutti barreeffamaan afaaniin sana kan jedhu dhagaan jiru jedha qeerroon.
Namoonni baay'een waan kan jechaa jiran mootummaan kan bulchiinsa Finfinnees haa ta'u federaalis haa ta'u kan naannoos haa ta'u akka paartii biyya bulchuutti ODP'dha. Murtii kan akka waan quban qabne yookaan hin dhageenye fakkaatee dhihaachuun sirrii miti jedhaniiti kan amma qeeqaa jiran ibsa sana keessatti kana maal jettu sin.
kuni sirri miti amma daandi biyya bulchaa jiru DP dha akka waan murtii kanaan dhageenyetti dabadeebisee akkasitti sabaasuun kun waan sirri miti nullee akkasuma jenna wanni kun immoo arra qofaan itti ejjennoo yeroo hundabaa mootummaa biyya bulchummoo ibsa ejjennoo baasuu yuun qabuun jedha akka kootti waan kana hojiidhaan argisiisee goone irra jedhee raawwateetu agarsiisuu qabaan jenna jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya amma oolmaa hiriira guyyaa har'aa kan maqiitti isin ceesifna kunootti.
Kaayyoon hiriira keessanii ijooni?
Kaayyoon hiriira keessanii ijooni maqaa jijjiiramaatiin Oromoo goyoomsanii akka isaan lafa Oromiyaadhaa dabarsanii diinaan kennine koomaandii poostii Oromiyaa irratti kutaa aadaan Oromoo adda qoodanii naannoo Wallaggaa Gujii fi Booranaa irratti darbame balaaleffachuu daangaa Oromoodhaa fi magaalaa Finfinnee Oromiyaa jalatti akka galtu fi lafa Oromoodha alagaadha dabarsanii kan isaan kennaa jiraniif gabbara warra soddaa isaan godhatan kana mormuudha.
Tole magaalaa Maqiitti kan hiriira kana godhaa jirtan?
Magaalaa Maqiitti hiriira godhaa jirtu.
Eessaa walitti dhufe namni jiraattonni magaalaa Maqii keessatti hirmaatanii qonnaan bulaan naannoo?
Namni magaalaa Maqii qofarraa mooti kan dhufe baadiyyaa magaalaa Maqii jiran ganda 36 ol irraa dhufanii walitti ba'anii achitti argamanii barataan mana barnootaa qeerroo qarreen jaartaa jaartiin hojjetan waajjira cufee yaa'ee jira hundi namu bayeetoo waan kana mormaa jira dhaadannoo isaa akkuma dhageessu kana jechuudha.
Dhaadannoon barreeffamaan qabatamee ba'e ijoon maal jedhamee lamaa sadeen tokko irraan himuu dandeessa?
Sii dubbisu waayee siifan dubbisaa kunoo na dhaggeeffadhu inni afaan Ingiliffaatti barreeffame tokko istoop isisii Oromoo from his home dha.
Inni kun immoo wayyaanee hariinee miriirik boollaa kaasu gamtaan hin dhumnee jedha. Inni kun lafti teenya lafee teenya jedha. inni kun ofiisiyoon ofiisii ofiifuu jehuun dandeessu jijjiirama maqaa osoo hin taane jijjiirama sirnaan barbaanna aadannoo jedhuufi hin kenneen seentarii oromootii fi oromiyaati handhuura ofii dabarsinee hin kenninu kan jedhu aadannoo akkanaatu jiru.
Tole namni mootummaa irraa naannoo sanatti bakka bu'ee yookaan dhufee hiriira kanarratti deebii wayii yookaan waan hin gaafattan kanaaf waa jedhe jira.
Namni kennee jiru gabaanii nu laalanii numa bira jiranii cinaadhu keenya deemanii poolisiin nu deeggareeruun mooliin jira. Poolisiin Oromiyaadha cinaadhuma keenya deeme seeruma kabachiisaa barataanis yaa'ee jira. Namoonni deemetu maaluma cinaadhaa deemaa jira malee hojii addaa kan jechaa jiran hin jiru.
Maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo qophii gaaddisaatiin guddisee isin galateeffadhaa isin galateeffadhaa.
Isin illee galateema.
Finfinneen yaa Oromoon yoomiyyuu Oromiyaa jalatti bulchiinsa Oromoo jalatti buluu kaf Oromiyaan Finfinnee dhuunfattee bulchiinsa naannoo Oromiyaati bulchuu kaf booyyee jabbeen booyyee bacheen lafa Oromoo.
Namni kuma itamaan lakkaa'uma bareedduu kan bahe namni baay'eedha manneen barnootaa hedduu irraa walitti ba'an duratti kanansitti dhimmi.
Tole.
Mana barnoota odaa boqotaa mana barnoota haayiskuulii ammallee odaa boqotaa pirepaaratoorii haayiskuulii qaba. Elementaroota irraa illee barataa walitti baheera baadiyyaa irraa is namni dhufee jira. Nama kuma 100 jala ni dhufa garuu namni baay'eedha. Magaalaa keessa sochiin tokko illee hin jiru. Konkolaataan dhaabbateera. Namni guutee jira akka jiru konkolaataan dhaabbateera. Baay'inni namaa wal kutee kutee akka malee baay'eedha. Magaalaa kiiloomeetira 6 geessu namaan uffifameera dheerinni isaa.
Gaafii ijoon achirratti ka'e maali amma hiriira magaalaa makiitti deemaa jiru kanarratti?
Gaafii ijoon hiriira magaalaa makii irratti deemee irratti ka'e gaafiin ijoon tokkoffaa Finfinnee handhuura Oromooti. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti galuu qabdi kan jedhudha. Lafa osoo Finfinneen daangeessiin qotee bulaa Oromoo irraa buqqaasanii alagaadhaa hiruun dhaabbachuu qaba. Maastar pilaanii harka wayyaa jalaatiin irra hojiirra oolchuun dhaabbachuu qaba. Milikii nurratti faarsuun dhaabbachuu qaba. Shiita milikii nurraa buqqa'uu qaba. Gaafilee isaaniiti. Ammallee deebisiitii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu qaba. Milkaneessa kan falmannee fi jijjiirama kana kan finnee fi aangoo Oromoo baasuu osoo hin taane Oromoo bilisoomsuu, walaboomsuu fi hirmadoomsuu dhaa kan jedhuudha gaafii isaanii.
Dhaggeeffattoota keenya turtiin keessan nu faana haa ta'u jechaa oolmaa hiriira hamboo qabannee dhiyaannee jirra waliin turaa.
Siyaasni lukaan inni lukaan Oromoo duraan dursee sagalee guddaa Oromootiif yaada kee kennuudhaaf sararratti argamu keessiif guddaa galatoomiinsiin jedha.
Ayee siniilee galatooma.
Mee amma dubba keetii dhaadannoodhaan agahaa maal inni akeekni hiriira baatanii jirtan na fakkaata akeekni hiriira keessanii maaliidha?
Akeekni hiriira baanee fi dhimmoota garaa garaa of keessatti qabatee jira. Dhimmi jalqabaa dhimma saabicha dhafa Oromoo maastar kilaarii bifa jijjiirratee yeroo lammaffaadhaa fi dhufe mormuu ilaallata. Maastar kilaarii kanaan dura qeeroon Oromoo 5,000 olii dubbuusaa itti wareegee akka hojiirra noollee fi qabsoo hadhaawaa taasisee haqameera jedhamee dubbatamee ture. Yeroo ammaa kanammoo maastar pilaanii bifa jijjiirratee lafa Oromoo saamuudhaaf dhufe dhagahamee lafti koondoominiyeemii qotee bulaan irraa buqqa'e haragaadhaaf kennamee saniin alatti immoo laftumti sunillee manneen koondoominiyeemiin itti ijaaraman sunillee naannoo Oromiyaa jalatti ta'uun isa sunitoo jiru bulchiinsi magaalaa Finfinnee mana sana qooduudhaaf ka'uun isaa fi itti hawaasuun isaa uummata Oromoo hedduu aarsee jira. Kuni sababa uummanni Oromoo lubbuu isaa itti wareegeefi xiqqeessanii ilaaluudha bu'aa dhabeessa isa taasisa. Kanaafuu uummanni magaalaa ammoo akkuma qeerroowwanii Oromiyaa guutuu kaleessa hiriira saamicha lafaa kana mormuudhaafi hiriira ba'anitti qeerroon ammoo guyyaa har'aatti qabate tokkummaadhaan ba'ee jira. Waanuma kana mormuudhaafi saniin alatti immoo dhimma waraana bilisummaa Oromoo illee ka'aa jira. Dhimma waraanni bilisummaa maqaa koree araaraatiin misiraan diigamaa jiru ka'ee jira. Sallee mormaa jira qeerroodhi.
Mee dhaadannooleen dhaggeessifamaa jiran kun maal maal fa'a jedhu?
Dhaadannooleen dhaggeessifamaa jira ammaan kana kanan illee dhagaa jiru lafti keenya lafee keenya kan jedhu yeroo hedduu deddeebi'ee dubbatama Finfinnee handhuura Oromiyaatiin jedhu. Mootummaan aangoo irra ciisee lafa Oromoo saamsisaa saamaa haragaadhaaf kennaa jiru fedhu wallayyaa bu'uu danda'a malee Oromoodhaaf dursa kennuu qaba jechaa jiru. Saniin alatti waraanni bilisummaa Oromoo gaachana keenya diigamuu hin qabu qawwee isaallee hiikkachuu qabu jechaa jiru.
Gaariidha. Mee uummanni Oromoo waggoottanii darban kan inni falmataa jiru dhaadannoo lafti lafee keenya jedhuun cinaatti waa'ee mirga abbaa biyyummaati. Mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo dachii isaarratti qabu akka mirkanaa ofiitiidha kan inni gaafataa jiru waa'ee dimokiraasii, waa'ee walabummaa fi waa'ee bilisummaati. Mee kana waa'ee hiriira keessanii irratti wanni kaasatan jira dhaadannoo kaasatan keessatti?
Eeyyee ni jira. Oromoon ka hanga irraa falmatee ODP aangootti baasuuf osoo hin taane mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa fi Oromiyaa irraa qabu mirkaneeffachuudhaaf jedha. Saniin alatti Finfinnee kan Oromoo ta'uushii namni hin amanne yoo jiraate hallayyaa bu'uu danda'a. Mootummaan Finfinnee kan Oromoo ta'uushii hin mirkaneessine yookiin hojiidhaan hin agarsiisne akkuma TPLF kaleessa aangoo irraa buusnetti isallee ni buusna jedhu.
Gaariidha. Mee waa'een magaalota amma Oromiyaa naannoo Oromiyaa jiranii kun daangaan isaaniillee sararamee hin beekamu. Manneen amma ijaaramanii kan Koyyee Faccee jedhuun lafa qonnaan bulaa buqqisanii qonnaan bulaa bakkeetti gataniiti. Mee mootummaan waa'ee daangaa magaalaa Finfinnee kana sararuu akka qabu wanni dhaadannoo keessan keessa fa'aa itti kaasan jira?
Gaaffii jalqabaa illee Finfinnee daangaan Finfinnee haa sararamuu dhayyuu ture. Amma gaaffii isaa siruma ol guddatee daangaan Oromiyaa fi Finfinnee gidduutti sararamu illee hin jiru. Finfinnee deebisee mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti galuu qabdi. Dhaadannoo jedhutu dhageessifamaa jira.
Gaariidha. Mee hiriira kanarratti namoota akkamii fa'iidha kan hirmaatan? Qaamota hawaasaa akkamiiti kan hirmaatan?
Egaa hiriira kanarratti jaarsaa fi jaartii barattoota manneen barnootaa magaalaa Amboo keessatti argaman mara jiraattota magaalaa naannoo magaalaa Amboo kan akka Gudarfaa'iidha. Akkasumas qaama miidhamtoonni illee kanneen 2,600 mormii maastar pilaaniitiin miidhaman illee waan irratti wareegamaniif yookiin immoo irratti miidhamaniif isaan illee ba'anii asii falmachaatiin jiruuf uummanni magaalaa Amboos guutummaatti bahee irratti hirmaate ilaa hiriirri bareedaatu godhamaa jira.
Gaariidha. Mee kaleessa galgala yoo miidiyaadhaan hordofteeraatte ODP'n ibsa taateen manneen waliin jireenyaa daangaa Finfinneetiin ala ijaaraman hiramuun sirrii miti haqameera jechuudhaan baase. ODP'n akka waan kenniinsa isaa kana keessaa harka hin qabneetti akka waan quba hin qabneetti kan inni kana dubbate. Mee isa kana akkamitti ilaaltaati?
Egaa ani akka kiyyaatti jalqabuma lafti suni ODP'n badiin ODP kun gaafuma manni sun ijaaramudha. Badiin mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Gaafuma bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhufee mootummaa naannoo Oromiyaatti mana ijaaru sana balleesse. Ayyee sanammoo duradha jedhee yoo irra darbe immoo erguma sana gaafa isaan carraa buusuudhaaf gara hoteela Sharaatanitti gaafa isaan wal argan illee carraan hin bu'u jedhee dhorkuu ni danda'a ture. Carraan kun ba'eeti uummanni Oromoo kaabaa kibbaan bahaa dhihaa wal ga'ee hiriira nagaatti mormee booda immoo akka waan harka keessaa hin qabneetti carraan bahuun sun dogoggoradha yakkadha dhaabbachuu qabaa nuti mormina jedhee akka waan uummata bukkee goreetti dubbachuun isaa nama buufu ta'uusaa akka dubbachuu barbaada. Saniin alatti ammallee dhaadannoo nama dhageessifamaa jiru keessaa yookaan kana faana wal qabatu. Ibsee jennoo sirii waggaa 27 baasaa tursanii jiru gadi hin qabne. Ammaan sanallee ibsee jennoo isin baasaa jirtanii kan sanaan adda bahuu miti. Ibsee jennoo gaaffii keeyyaaf deebii ta'ee hin beeku hin ta'us aadamee ni jira. Kanaan wal qabatee egaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka waan bulchiinsi magaalaa Finfinnee yookiin taakkalawumaan qofaan yakkeetti badii ofirraa buusuu isaa uummanni Oromoo tasuma iyyuu hin fudhatu. Kan balleessanis waliin yoo tolchanis immoo waliinidha.
Xumura irratti dhaamsa uummata Oromootiif akkasumas qeerroo bilisummaa Oromootiif dhaamsa qabdu yoo jiraate yookiin immoo wanni hafeera jettu yoo jiraate walitti dhaammannee akkumaan karaa nama yaada biraa immoo kennuutti tarkaanfanna.
Ayyee ani dhaansi uummata Oromootiif akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo maraatiif qabu uummanni Oromoo jecha sossobbaadhaan guutameen dubbii sossobbaadhaan yookiin immoo abshaalummaadhaan guutameen dubbii afaan dammaatiin dubbatamu tasuma iyyuu akka gowwoomfamuu hin qabnee fi qarmaa isaa cimsee haga xumura bilisummaa Oromoo isa dhugaatti wareegama qaalii wareegama isa dhugaa kaffalee akka inni falmatuun dhaamaa fi sanii irrachitti akkasumas waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru akka tumsu akka deeggaru akka bukkee dhaabbatuun dhaama. Dhaamsi kiyyaa kana galatoomaan jedha.
Hayyee kana dargaggoo Abdii maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada nu kenniteef guddaa galatoome.
Hayyee sunillee galatoomaa jabaadha.
Yeah.
sagalee bilisummaa Oromootiiti yaada kee kennuudhaaf nu argamu keessatti maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatoomiifin jedha. Mee dudduuba keetii sagalee hiriirtootaati kan dhagahamu hiriira baatanii jirtan maal fakkaata? Mee akeekni hiriira keessanii maalidha?
Ayyee guddaa galatoomaa akeekni hiriira keenya inni guddaa fi inni ijoon gaafii abbaa biyyummaati. Inni maasaa filaanii lammaffaatii kan wal qabatu. Uummanni Oromoo dhugaatti dhangalaaseetti jiru ta'u uummanni Oromoo lafeetti qabee jiruuti. Aangoo itti ol ba'anii maqaa ODP gamtuu dhiyoo gara ODP'tti jirrachuudhaan amaleefsu maqaleessaa tuffii uummataa dhala argisiisanii lafa Oromoo irratti abbaa ta'anii gurgurachuu isaaniitiin uummanni magaalaa Ambootti qeerroon bilisummaa Oromoo kan inni Oromaa kana sagaleessaa bahee dhageessifachaa jiru. Gaaffii Finfinnee irraa gaaffii keenya osoo qabnuuti osoo dhiiga keenya itti dhangalaasee jiruutti tuffiidhaan yeroo kanatti immoo fidanii murteessanii ofii kennuun isaaniitiin kan ka'e irraa hiriirri kun amma Oromaa kana kan qophaa'e kan ammatti jirru jechaadha.
Mee dudduuba keessi dhaadannoolee kan dhaga'amaa jiranii mee dhaadannooleen kun qabiyyeen isaanii maal fakkaatu?
Qabiyyeen dhaadannoo keenyaa kun kan inni fakkaatu ilmaan Oromoon nu gosiitti gabbartee kabajamuu qaba. Gaaffiin abbaa biyyummaa nu mirkanaa'e qaba. Keenyata 39 dirqama nu mirkaneessuu qabu. Afaan hojii afaan federaalaa ta'uu qaba. Finfinneen bulchiinsa magaalaa Oromiyaa walitti galuu qabdi. Dhimma kondoomiyeemiin dhimma kunyee wajjin wal qabatu buqqaatota naannoo Oromiyaa irraa buqqa'aniif laatamuu qaba. Waboon kabajamuu qaba. Waboon sikkeessuu qabu. Mootummaan Oromaa kana duula mootummaa irratti jechaa waboo waraana bilisummaa Oromoo irratti jechaa jiru. Atattamaan akka dhaabuu fi uummanni Oromoo qabsoo mana qabu sana amma gaaffii baadiyyummaa mirkaneeffatutti kan itti fufuu ta'uu isaati. Dhaadannoon ni jiru.
Kanneen waboo hiikkachiisuudhaa fi yeroo ammaa kana mootummaan humnoota waraanaa isaa karaa dhihaa kanatti fa'a kan bobbaafaa jiruudha jira. Kaleessumaa inni kun magaalummaa amma isin hiriira qabaatan dhufa keessa qaxxaamuree humnoonni waraanaa kara dhihaatti kan bobbaantu jiru. Meeshaa kana maal jettu isin?
Qeerroon bilisummaa Oromootti uummanni Oromoo waan jedhu kan fuuldura dhaabbannee akka kaleessaatti duukaa kan jedhamu jechuudhaan dhaabbannaa. Waboo ispaana jirraa Oromoo kanatti dhukaasni tokko illee haa dhukaasa ta'uu fi uummanni Oromoo abdii guutuudhaan fudhannee sagaleeffatee duukaa akka hin danda'u. Meeshaa waan barbaade yoo fudhate uummanni Oromoo rasaasni tokko waraana bilisummaa Oromootti dhukaa'e jechuun badii guddaa waan ta'eef waboo sagaleeffatee bira dhaabbachuu akka qabu. Haasa keenyatti dabarsina waboo jirtu qabu waboo duranii dhaabbanne gadeessinee meeshaan qabamu kun atattamaan bakka ittiin deebi'u yoo ta'e waboo waraanuudhaaf waboo balleessuudhaaf deebi'u yoo ta'e uummanni Oromoo ammas qabxee isaa itti kan fuufu ta'uu isaa asumaan dhaadannoo kana irratti kan waa'een koreetti kun isaa kan inni ka'ee jiru keentu kun isaa uummata Oromoo kan bakka ga'e otoo hin taane fedhii mootummaa SDR yookiin mootummaa TPLF aangoo isaanii karaa ittiin mirkaneessanii kan socho'an ta'uu isaa uummanni Oromoo ni balaaleffata. Uummanni Oromoo kana balaaleffachuu dura bu'ee sadarkaa inni amma irra jiru kanatti kanatti kun isaasiin uummata Oromoo kan bakka bu'ee fi uummata Oromoo kan inni mirkaneessaniif kanatti kun isaasiin rakkoo guddaa fi mootummaa federaalaa maatiin kan hoogganan ta'uu isaan Oromoo kanatti kan hin hubanne. Kanatti kun isaasiin mataan isaanii mootummaatti gaarilanii uummata kan ijaaranne waan ta'eef kanannee ni balaaleffannaa. Dhimma kana irratti immoo waboon waan akka deeman waan barbaadaniif uummanni illee dursee waan qabate zakanaas kan uummanni keenya beekuutti jiru. Kun immoo ta'uus hin qabu hin ta'uuti waboon hin eeggata waboon booraa gala kan jedhu yoomillee haabadan hin ta'u yoomillee haabadan hin raawwatu. Inni kun dhimma furmaata argatu osoo hin taane kan inni furmaata argatu gaafa waboon kan inni mooraa galu kan inni garaansaa nagahee godhee kan inni qabsoo amma irra jiru kana uummatatti kennu gaafa Oromoo wala boomtee mirga ofiin bulchuu gaaffiin ishii deebi'ee siree kaleessa baatee deeme Oromiyaa irratti lubbuun kan hin dhangalaane yoo ta'u kan uummanni Oromoo yeroo bira harka isaa deeffatu uummanni Oromoo waboon tokko uummanni Oromoo waboon harki isaa tokko yoomiyyuu addaan bahu gargar bahuuf hin danda'an waliin jiru. Uummanni Oromoo wabodha waboon uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kan inni qabu wabodha waboon kan inni qabu uummata Oromooti. Yoo billee habadan adda bilisummaa Oromoo balleessinaafi waboo dhabamsiifna kan jedhu yoo uummata Oromoo balleessaniif uummata Oromoo lafarraaf dhabamsiisan qofa. Amma kana hin taanetti uummanni Oromoo waboo ni deeggara
wangkatun bermila mana, wabun wemille, hubikatun wabun wemille, bosana, kandu harkaya yane kerindu, kaiyosa kaiyosana. Yaran misalnya, kami tuhine kontane, sama saya tuhine nak murti satu lah. Wabun wemille, umman ni kaya berdua suci, umman ni kaya kancil alabat lah.
Aye ka, buda kalau tuh ni. Macam leh media orang tu sejuta, ODP ni, wan mana mana ni, vali ni jarak mana ni kan, koye tak tahu ni. Mana galap pinjil ni, pinjil ni jarak mana ni. Kenyang tu susu ni tiha, kalau era jadi ram istirahat. Oga kan aje buda, apa wan kan ambil harf kesan, kan ni apa wan tu bang kan ni sih kan. Ibu kan apa aje? Ibu kan apa? Kami tinggal temat.
Ustikun, ustafun sama kadehi, ustaf mudrat kah kerja bulan ni orang macam kumat orang macam, ustikun ustafun sama kadehi. Ustaf ni tiada utama ni, wajar ikhlas ni sorba, yang ini ustaf bahasa turuti, opinion orang anggur berarti, ustaf bahasa turuti, ustaf yang kena sebab, ustafun sama kadehi ni, bahasa yang kena macam macam sahaja, wajah kumpulan mereka derde, mereka bahasa sesat, sentine bulan sama gala orang macam jelah kah, jelke, mereka ni pasu orang kah kanga nebod, ustaf ni kena kena macam ni. Upidio kan nuta mani, gawa isha jenne rejenne gawa upidio umset kan tu upidio mani, usihen kan esa bantu, usa pura kan ini kamne si usa amane panna ishen dura abdura kan kai, usikun usa akhirnya rebut semua motifnya kau motor motif pura sama kan ini kamne, ija kanal lah lah, usihen kan esa bantu usa durba kuda, dure bukti ni jabat, usi murte sete usi durbute kate, dure bukti usa bantu kun, mana rakate ni hukan lah, usikun usa fe ramane sahdi usa kan leti Ini dengar, unsur kerjaan kamu kabu. Mari kita lihat sejarah turut itu tahu kabu. Orang umman ni respek ni, orang umman ni gasi kan gasa cuci kabu ni. Kalau esok ini jadi virus ini lebih ni saya mengganggu. Nanti kalau mereka cakap ini sih membaca, itu mereka tu kerja jurtu. Unsur kena mereka kerja itu entah ni murti, lama ke kerjaan orang ini lah. Afanuji serbala kecuh. Afan orang itu afan itu segala gocu, sebenarnya bukti sama segala orang yang jelas tuh kutte, bukti sama itu mana orang yang tuh kutte, kalau tuh sesuatu tak dapat. Kalau rasa ni, kapten saya ni sini na, waktu tu bah, amak jadi babi jumma, mereka ni pun nanti, ye tuh bah, ye bide, kerja ni sedjan ni segala, apa mereka nak? Kerja nama sedjan ni nulsa, ustaz kalau tu, tiada orang dah kata tu, ustaz saya ramai sahaja ni saya rasa ni jadi tu, ustaz asuhan itu juga cikna.
Aye ka, buat dah kalau kami. Mereka umur agaknya wani hafir raja. Tiokin ini mau am jadi umat orang mauti. Tiokin mau sebagai kerja beli semua orang mauti. Abdiu jerate asuman am takkan kita amat tu. Itara kita kena.
Am sebab umat orang mauti kena. Umat ni orang mauti orang makan kesatu. Bukan kesat dah jenah ni sangat kesat. Bukan sahijah nama gosu kat. Umat orang mauti orang nama akan kerja beli semua orang mauti orang nama berjadi. Gosha amma gosha jirti, gosha ishen Yarara bir sumayra merat tume ishan tani bu baza jirti ufi Dozi sisinne indeb umetay Umman yarame yuruga baba kesit Abbay zahe yeti galse edin mayi misakalau maafi nammafa Indar badesine zinjuru Nisi abbay zahe fa gashine edin mani ki nammafa sedanlu zinjuru Kayyem kenya karora kalabode mutikallu Magala amta kosa piriro bauzo indan Magala sisinne kesit Erre ve nizare Tüm çöpede abdaya bir yumbansan için nereye takındıkken hep soru gaya bak etsetti. Kana vada mı gönle? Yâre kana kankasız. Ola ul takıya dön tane. Mutunluğa bak kadını dön tane. Bakın öte yere bir sünnaya bak kadını et. Soru gaya bak etsetti var mı tutun? Mutunluğun dünya burası kesin. Yette kana. Gelmenin ki ümeti. Yani sizinle mutunluğun anlasayın hakkında bir ümeti. Afan özü kere yana afan özü. Mutunluğa kere yana anlasayın ümeti. Oysa kana çeğirin. Yerok awak kesat, orang ni pun semua orang ni sangat cinta orang, mungkin sesudah absen, ekan kami, tiada nak kau, nama kami semua nak kesat ini, itu bukan dayin, orang ni tak absen kan agam manggung jenna, orang baca jalan ni, jawab ni, one day mani sana, mereka percuma, orang dua tiga bulan dah ni, ni tak kesat, kalau tak sana kesat, kalau jalan sana kesat. Kurunmu rasuah video jira, rasuah ini nipin, umat arah cipta aset, bukan diri cahala nipin video jira. Tiaran baca diri, cobaan kabuji, jalan rabbete, berjaya, tiaran, bukti rabbet juga na, awal itu kamu, tiaran aku, tiaran rabbet kau, hari kau ini berkau ini dan, tiaran, tapi itu mere, kalau tiap hari hundan, itu dia muncara, mukara kenyang, dah pinca jemade ruhti, itu bukanlah jalan cuma.
Jadi tu semua maka lagi faktor tu segala jenis semua orang mautin ni ada nukum itu budak kalau tu.
Ayo kita buat agama tu bang, jangan lompatnya, ni mana ni jangan. Rasa lebat itu bang, mungkin kalau kita kapal itu bawa orang bela dia mana.
Fotota Kenya tokko lama jenne qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Innis hiriira mormii kan caancooti nu hordofa.
Aman naga ma, eh serai.
Anak sulunta, di mana sulunta magala cancho?
Ini irira esetibatan guyara.
Cancho rotiban.
Ese serai oleh truk tani irira batan.
Darba rob gabafi keruma cancho fi na nawashi titu bay.
Baka kami tiba ki irira batani irira kan mana malik batan.
Magalu ma cancho rotiban Tawar ni nanti bani fi abang biyum ma filfil ni rati orang muka wakam berkenal tapi wan ini kan abis ni magalah filfil ni jar teman ni wani mutu mana orang meja kita tu jar ni semua mur muda ni terang sih hakam aku kampi mending kundi ni bi kan mereka baru boleh arasa kami fajar kita tu jar mandang orang meja kita tu nani jar mawan teh bi Butuh mang, butuh ti orang yang ajar lagi. Jeratoni nanu asana, fikir nambulan nanu asana. Kenamu kabamali magali finfin ni anggota kayung kamu kan mamor muda ban.
Ini rakan kagigis dan derga anggota ko fakir. Oh, murnonya wasa undir tergamani.
Jeratoni butuh mas muras mijer ni, kaya rob karre tabai nani. Kalau berarti dengan kami yang terlibat kan negara kita ini di bawah juru dapat cuka mah aje channel ni dapat cuka mah mata wabu ikhlas itu nilai cara ruman laga raga juru guzir raga juru bonar raga boranar raga juru akan dapat tu nilai segala kerja raga jisa oleh tanah gavi ke nyamuk mutu mana normnya atau tamana kau juru onsu kabulle karena akikat ini raja cut.
Jemusunna ramu degger tu ni, macam siasa sedan kabat curah harga, nama kita dedah, siasa nak hidup majira, mana hidup kita tu nampak kedudar, orang orang kat sini sekali dah kesibatan kabdu.
Suruh mati tak kita satu re, nampi hidup ni agak bau le. Wabu Adam sunilah kat abah tu maka wabu ikat cisu tu ni le. Konambular umat orang mau marah ranano danggar ranano wabun jurusan Adam tu nak dapat tu kabulle karena segala dah jenis satu re. Misalnya kita si organ kita ada beli semua orang mau yeram mahiman hidat tergaman le isan illah kegalak kamu kawan degar tu ni abah tu le yeram mah tolah itu gara-gara tidak manis jurani isan illah kegalak kamu kawan segala jenis jenis satu le.
kanamul magalati wanamma motumman guraju rukuni ifa kanintane fi aka wan romoni bilisometti golani karami dia tinkana san kana butumatti kalmature da ito da mormature sagale kenya da gesisa tur
kerom bakadada sagale da gesisa jurra wanni daga amu motumman amma kunu gane motumman cin kange nui wada nu sene nu gane kanafi de kenya sernan da ero da nu de jurwa yontane vinjala kenya tifu fakanya daga amajira isimratti wanni kuna kamitlalam
ejjennu ma kerron dobra ka se kana da nus daga ra ordo fara kerro manutis wantiti tidema jiru le kallat masana ni ammati garu wanti kondi nemi awal kabate jiru sun wan kan andoro to kote jiru sana ifatti ba sira wante bi amma kallati to ko kabachu dande ni la jiru kam nan le kerro na no brajiru waldin
kabrani wan tinne ogga kawu dimma kondon nemi man ijaramu sana ko famici wan num tinne yubu adda son ta de kam bulchin soromiya jela kelu qabbi magala guddo romiya ta te bekamu qabbi kaje amma sagalem ballinan agama je
kana nuti gutu mangututti wanda ngama je da musuni dangan kana ndoro yero motuma je umsa jaram sana dabate ojiro lu qabada gama bratin mo nuti amma gafin nuti finfinne gafacharu gafin abbaabi jumma mir kana o qabar magalli finfinne akuma makalin kan tigray ta da kuma awasan kan sidama ta da kuma kan bahar dar kan nanno amara ta finfinne ni kan oromo ti wanta te fi abumma ni shi kabe ni ma ni shi oromo da mir kana o qabada male danga komti kabajamu qabami ta kuma yera fi yera biya ganati magalli gutti na noromia finfinneda kanafi finfinnen ka benyum manis wa hundu manu kanoromoti lancha jeru kamna danuti
erira ke senara kana worri bakabut motumma nan noromia okim bulchin sejru gedwes nage fachu fu ahiresni kedna
tunatuna de manira fachu danala wanti sangade bani akekanu kana ninjuru wanti sanu dubisanin lenjur
me tumurarati qero gudinale romia bakaddada jirani wanje tunantu jo damsa kabda
ani kero bilisoma oromo iddo gara gara jiran dansina ni kamu oromiyan bilisomte wanti jada munjuru oromiyan bilisomne lafti sheti bilisomne namni sa bilisomne kana famma bilisoma ganama oromi kenya ganama kalesa dutti kenna sana galma ngenyutti kapso nyetti ko
e ganna gifato ta kenya kabajamo fi janda tamo sagale bilisoma oromo saganta afan oromo irra qopingu yarraf kende fanne kanuma agammati qopi protein haga walitti debinutti nagatti nuuf jiraadha injifanno ummata oromoof